Garbėzui Kristui. Prie Marijos radio mikrofono muzikologė ir bažnyčios vargonininkė Danutė Kalavinskaitė. Vasario pradžioje švenčiame Kristaus paukojimo šventę. Ta diena ypatingai pamini Dievui pasišventę žmonės, vienuoliai, taip pat tikėjimo ir šviesos bendruomenė. Nes Kristus yra pasaulio šviesa, pasaulio gelbėtojo šviesa visoms tautoms ir prieštaravimo ženklas. Skambėjo tezė vienuolijos giesmė, kuri gerai žinoma ir lietuviškai žodžiais. Jėzau, esi šviesa mūsų sielų. Jėzau, tamsybėse nepalik manęs. Tu mane savo meilę apgaubk. Jis skirta jaunimui, kuris renkasi į tezė susitikimus, tačiau mėgiama ir jaunų, ir senų. Žakas Bertie šios giesmės autorius 1955 metais pirmą kartą buvo pakviestas sukurti muzikos tezė broliams. Tuo metu jam buvo 32. Vienuolijai plečiantis ir populiarėjant tarp jaunimo, po 20 metų ji vėl pakvietė kurti giesmes. Tuo metu Žakas Bertie jau buvo pusamžis, 52 metų vyras. Jis tarnavo vargonininku jėzuitų Šventojo Ignaco bažnyčioje Paryžiuje. Tad nuo 1975 metų, greta minėto vargonininkavimo, Bertie drauge su Tezė vienuoliu broliu Roberu beveik 20 metį, iki pat vieno ir kito mirties, kūrė įvairia kalbės Tezė giesmės. Jie suformavo savitą gėdojimo žanrą, kur choras ir bendruomenė nuolatos kartoja neilgą muzikinę frazę, o virš jos improvizuoja solistai. Bertie sukūrė virš 200 giesmių, iš kurių apie 70 skirtos būtent Tezė pamaldoms. Jo giesmės paplito pasaulyje įvairiose bendruomenėse. Kodėl aš tai pasakoju? Jaunimo taip mėgiamas Tezė giesmės kūrė ne jauniklis, o senis jaunimo požiūriu. Svarstydama, ką šioje vasario pradžios muzika sakra laidoje aptarti, nes diskutuotinų temų yra aibė, tai ir jaunimo populiarios giesmelės mišiose, ir apskritai muzikos šventumo klausimai, pagalvojau, o kokią religinę kūrybą aš pati mielai klausau. Daugybę metų vargonininkaudama bažnyčiose, gėdojau ir tebegėdu visokiausių stilių giesmės. Vieno kokio stiliaus, kad ir grigališko choralo man per mažai. Liturginioje muzikoje yra labai svarbu žodžiai, todėl funkcionalus, taiklus tekstas kartais lemia ir giesmės mišioms pasirinkimą, nors galbūt jos skambesys ar stilius nėra pas puikiausias. Tačiau labiausiai man patinka muzika, kuri yra meniška, kuri pačiu savo skambesiu, ne vien žodžiais pakylėja sielą. Tas svarstymus apie jaunimo giesmės atitėkime kokiam nors velykinių linksmybių laikotarpiai. O dabar vis dar žiemos tamsoje, kai tik tai Kristus mums šviečia, pateiksiu keletą minčių apie religinės muzikos kilmę, paskirtį ir poveikį. Taigi, kokio Kristaus pasitikti žengėme? Kasgi yra ar kokia turėtų būti Dievui garbinti skirta muzika sakra? Šventumas kaip reiškinys siejamas su kultūra paskutiniaisiais šimtmečiais yra ne tik teologijos, bet ir estetikos, filosofijos, religijotyros, psichologijos, sociologijos tyrinėjamas dalykas. Todėl svarstymai apie jį painus daugiabriauniai, sunkiai apibendrinami. Ir krikščionys nebėra ir nebebus vieninga, vieną nuomonę turinti bendruomenė. Gan daug krikščionių apskritai yra pasitraukę iš institucinių bažnyčių arba tik iš dalies laikosi religinės praktikos minimumo, eidami savo asmeniniu keliu ir Dievo ieškodami individualiai, dažnai ir per meno kūrybą. Šios laidos pradžioje ne šiaip sau skambėjo nuostabi ekumeninės Tezė brolijos giesmė. Katalikų bažnyčia negali, turbūt ir nebenori, aklinai užsidaryti, atsiriboti nuo pasaulio ir kitose krikščionių konfesijose vykstančių pokyčių bei jų keliamų klausimų. Kaip jau ankstesnėse laidose suminėjusi, prieš 50 metį katalikų pradėta liturgijos reforma susijusi su teologinio požiūrio kaita. Nuo Kristaus valdovo, nuo Dievo didybės, pasukta prie Kristaus brolio, nuo teisėto šventojo Dievo rūstybės, prie gailestingumo. Ši tendencija ryškėjo jau kelis šimtmečius. Bažnyčiose vis mažiau lieka triumfališkumo. Taip dėmesys nukreipiamas nuo Dievo į žmonės, nuo išganimo slėpinių pristatymo, tam tarnavo ir visų rūšių bažnytinis menas, į bendruomenės gyvybingumą. Mišių kaip Dievo slėpinių sudabartinimo tarsi nebegana. Jos dar turi turėti kitą tikslą – kelbti evangeliją, kreipiantis į žmogaus protą, ar bent stiprinti bendruomenės religinę patirtį, kreipiantis į pojūčius ir emocijas. Pasiklausykime muzikos. Ankstyvasis krikščionių choralas nevadintinas menu, tačiau per kelis šimtmečius tapo meniškas. Kristaus paukojimo šventės mišių įžangos antifona, susepimus Deus misericordiam tuom, puošni meniškumo reikalaujanti giesmė, kulminacija pasiekianti tie žodžiu nomen tuum Deus, tavo vardą Dieve, juk Dievas yra aukščiausiasis. Prisimename Dieve tavo gailestingumą, kai būnam tavo šventykloje. Tavo vardas arba garsas Dieve, kaip ir tavo šlovė siekia žemės pakraščius. Tavo į dešinė kupina teisumo. Psalmės įlūtė, didis viešpats ir verta šlovės mūsų Dievo mieste, jo šventajame kalne. Po to vėl kartojama pradinis etapas giesmės. Girdėjome Kristaus paukojimo mišių įžangą. Pačiame krikščionių tikėjime apskritai nėra poreikio maldą formuluoti meniškai. Kaip Evangelijoje pagal Matą parašyta, eik ir melskis slaptoje. Meninė išraiška, nors atsiradusi drauge su apeiga, kyla iš religinės patirties. Kitaip sakant, religinė kūryba neįmanoma be tikėjimo ir jo praktikavimo. Kaip kunigas Joachimas Valiošekas knygoje muzikos teologija rašo, istorija moko, kad tikroji ir didi bažnytinė muzika yra galima tik tuo met, kai jos kūrėjai yra tikėjimo žmonės, bažnyčio žmonės. Kad religinis menas suklesti ant tikėjimo pagrindo, mini ne vienas bažnytinę muziką tyriantis autorius. Kalbant apie apeiginę, o vėliau šventyklos muziką Senajame testamente, pirmiausia minėtinas ne jos gražumas, bet neįprastumas, ypatingumas, kuris primena apie Dievo galybę ir kelia Dievo baimę. Kai kurie mokslininkai apeiginę muziką kildina iš nieko bendra su menu neturinčio ritualinio aukojimo šauksmo, išreiškiančio ir aukos, ir aukotojų balsą. Krikščionybėje šį šiurpų šauksmą perkeitė malonės kantilena. Aukos baisumą sušvelnino Jėzaus Kristaus mums apreikšta Dievo meilė. Alano Bliumo teigimu, apskritai visa muzikos istorija yra nuoseklios pastangos suteikti formą ir grožį tamsioms, chaotiškoms pirminės sielos galioms, priversti jas tarnauti aukštesniam tikslui, suteikti žmogaus prievolėms pilnatvę. Dievo sūnaus įsikūnijimas, tą neapsakomai didingo ir galingo Dievo baisumą daugmaž pridengė. Šventoji dvasia krikščioniai padeda kiek įmanoma pažinti Dievo slėpinius, begalinį jo gailestingumą. Turbūt todėl galėjo susiformuoti ramus choralo giedojimas. Tačiau apreiškime Jonui randame ne vien giesmės, bet ir balsą kaip didelių vandenų šniokštimą ir skardžius angelų bei didžiulių minių šauksmus. Taigi vienas iš bendravimo su Dievu aspektų yra šiurpulys ir baimė, slėpiningos, žmogaus supratimą be galo viršijančios galybės, majestoto akivaizdoje. Beje, šioje sferoje paradoksaliu būdu atsiduria ir sunkiojo roko muzika, kurios pirmykščiai nekultivuoti baisų skambesiai jaunimą pirmiausia patraukia paslaptingą savo jėgą, nors tai labai dažnai tėra nesuvokto juslingumo išraiška. Ilgainiui tie skambesiai prijaukinami, tampa savi. Perfrazuojant muzikologą Rytį Ambrazevičių, turiu minti jo knygą Psichologiniai muzikinės darnos aspektai. Disonansų magija kyla iš šiurpo poreikio. Malonumas pasiekimas patiriant aštrius pojūčius. Na, tokių skambesių šioje laidoje neklausysime. O ir bažnyčia, kaži ar išgirsime šiurpą keliančią muziką. Blogiausiu atveju jį suerzina, pavyzdžiui, lėkštumu. Kristaus paukojimo šventėje vienas liturginis tekstas suskamba net kelis kartus. Tai senojo Simeono giesmė. Ji gėdama ir procesijoje su žvakėmis, ir skaitoma Evangelijoje. Grigališko komunijos giesmė irgi ją parafrazuoja. Simeono giesmė taip pat kas vakar gėdama ar skaitoma užbaigiant naktinę liturginę valandą. Nunc dimitis servum tuum domine, secundum verbum tuum in pace. Dabar atleidi savo tarną viešpatie, kai buvai žadėjęs ramybėje. Kvie viderunt okuli mei salutare tuum, nes mano akis mato tavo išgelbėjimą. Kvot parasti antifacijam omnium populiorum, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje. Lumen ad revelacionem gentium et gloriam plebis tue Izrael. Šviesą tautoms apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Nuskambėjo Simeono giesmė Nunc Dimittis, dabar gali atleisti viešpatę savo tarną. Šią kompoziciją devyniems balsams, kurioje girdėti ir viduramžių monodijos, ir organumo, ir renesanso imitacinio kontrapunkto, ir neoromantinės harmonijos, ir 20-o amžiaus minimalizmo atgarsių sukūrė šiuolaikinis autorius – amerikiečių kontratenoras, dirigentas ir choro muzikos kompozitorius Markas Templtonas. Paties autoriaus žodžiais – tai kuklus mano bandymas atiduoti pagarbą labiausiai įkvepiančiam renesanso kompozitoriui – Palestrinai. Pridurčiau, kad ne tik Palestrinai, bet ir visai vakarų bažnytinės muzikos tradicijai. Grįžkime prie religinės sakraliosios muzikinės kūrybos ištakų. Kaip minėjau, šiurpia Dievo didybė krikščionims tarsi sušvelnina Dievo sūnaus įsikūnijimas, jo apreikšta Dievo meilė. Pasak Bazilijaus Didžiojo, šventoji dvasia, matydama mūsų polinkį į malonumus, sumaišo melodijos švelnumą su kieta doktrina, kad būtų lengviau ją priimti. Ir šventasis Augustinas savo išpažinimuose rašė, cituoju, Nūnai, klausydamasis garsų, kurios sudvasina tavo žodžiai, kai malonus ir išlavintas balsas tai gieda, truputį pasiguodžiu. Jaučiu, kad tie šventieji žodžiai reikalingiau ir karščiau jaudina mums dvasę ir sukuria joje dievo baimingumo liepsna, kai esti taip gėdami, negu kad nebūtų taip gėdami. Kai prisimenu savo ašaras, kurias išlėjau, besiklausydamas bažnyčios giesmių pačioje pradžioje, kai atgavau savo tikėjimą. Vėl pripažįstu šį nustatytą paprotį, esant labai naudinga. Taip tas sviruoju tarp pasigėrėjimo pavojaus ir naudingumo patyrimo. Ir labai mane traukia pagirti paprotį gėdoti bažnyčioje, kad per klausos malonumus silpnesnė dvasia įstengtų pakilti į maldingumo nuotaiką. Skambėjo aštuoniabalsis Renesanso meistro Giovanni Pierluigi Palestrina motetas pagal Simeono giesmės Nunc Dimittis žodžius, sukurta 16 amžiaus pabaigoje. Tuo metu gavėnios laikotarpis trukdavo ilgiau nei dabar, jis vadintas septuagesima. Tad jeigu viešpaties paukojimo šventė arba kaip tuo metu vadinta švenčiausios mergelės Marijos apsivalymo šventė patekdavo į atgailos laikotarpį, vietoj aleliuja būdavo gėdamas traktas Nunc Dimittis. Būtent šiai liturgijos vietai ir skirtas Palestrinos motetas. Švelni, kontemplatyvi, ausiai ir sielai mėla muzika. Tomo Akviniečio nuomonė, kaip kūnui reikia fizinio poilsio, taip ir sielai reikia per malonumą patiriamo poilsio. O pasak šiuolaikinio religinės muzikos tyrėjo, vienuolio Bazilo Kaulo, kuris yra išleidęs knygą Muzika ir moralė, taip pat ir straipsnio apie bažnytinę kūrybą, krikščionių liturginė muzika turėtų kilti, kontempliuojant meilingą tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios dialogą. Taigi šventa muzika turinti būti ir maloni, tokia, kurią didžia dalimi pažįstame ir atpažįstame kaip gražią bei gerą, prie kurios esame pripratę, kuri netrikdo, bet kelia saugumo jausmą. Nors reikia pabrėžti, įvairių amžių katalikų bažnyčios dokumentuose tai akivaizdu, kad malonumo teikimas niekada nebuvo svarbiausias liturginės muzikos tikslas, ar tinkamas kriterijus sprendžiant apie šventus dalykus. Jūs girdite laidą Muzika Sakra, kuri jau artėja link pabaigos. Šiandien joje skamba Kristaus paukojimo šventei skirta arba jai artima muzika. O aš jums pateikiau minčių apie religinės muzikos kilmę ir kokia ji turėtų būti. Religinė kūryba, gimstanti iš santykio tarp žmogaus ir paslaptingojo kito, kaip kad sakė Eliadė, neišvengiamai atsiduria dviejų jėgų, šiurpa keliančios galybės ir meilės pilnatvės sankirtoje. Priklausomai nuo religinės patirties, viena kuri iš jų gali labiau išryškėti. Juk žmogaus religinė jausinai turi įtakos ir patirtis, kylanti iš jo galės pranokstančios, nekontroliuojamos, visuomeninės, politinės ir kitos tikrovės. Tai pirmiausia neįgima, kaip antai stichinių nelaimių, karų, žiaurumų, taip pat saugumo jausmą sudrebinusių mokslo išradimų, pavyzdžiui, atominio ginklo patirtis, sukelianti abejonę, kad egzistuoja absoliuti ar bent jau galutinė darna. Per paskutinį šimtmetį įvyko pokyčių ir estetinėje plotmėje. Šiuolaikinė religinė ir liturginė muzika randasi kontrastų pasaulyje, kuris, kai prieš gerą dešimtmetį kultūros baruose apskritai apie muzikinę kūrybą rašė muzikologė Vita Gruodytė. Taigi muzika randasi kontrastų pasaulyje, kuris, cituoju, nebėra neutralus arba tiesiog toks, koks yra. Jis tapęs gražus arba bjaurus. Todėl menas, kultivuodamas bjaurumo kategoriją, jam išlikusios meninės laisvės erdvėje, kūrė savotišką atsvarą rožiniams, žurnalo stilius akiniams ir tarsi atstato pusiausvyrą. Šiuolaikiniai klausytojai atsiduria dviejų radikalių priešybių akivaizdoje – tarp neotonalumo, kuriame beveik nėra įvykių ir staigmenų, kuris juos paskandina beribėje relaksacijos jūroje, ir aistras kultivuojančios agresyvios ir brutalios muzikos, kurios garsinės erdvės kraštutinis sutirštinimas provokuoja spontaniškas fiziologinės ir psichologinės reakcijas. Citavau mintį iš Vitos Gruodytės straipsnio muzikiniai sugyvulėjimai. Muzika Sakra laidą parengė ir vedė muzikologė ir bažnyčios vargonininkė Danutė Kalavinskaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja. Laidos pabaigai vėl pasiklausykime nežemiškos muzikos. Arvo Perto, Nunc Dimittis. Su Dievu.